Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana, ni ukaribishe katika matangazo yetu ya leo Jumatatu asubuhi, ikiwa ni Disemba 30 mwaka 2019. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tuna ripoti kuhusu wakazi wa Beni mashariki mwa DRC watiwa moyo na Papa Francis kuangazia ghasia ambazo zinatokea katika eneo lao.
Lazima tupate amani, na tutakapopata amani hiyo itakuwa ni jambo ya haihusu Katoliki peke yake, itakuwa imesaidia watu wote.
Na katika ripoti nyingine, shambulizi la kombora limeua watu 9 katika jimbo la Dahal nchini Yemen.
Hayo ndio tulokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Patrick Nduimana.
Mshauri wa usalama wa taifa kwenye ikulu ya Marekani Robert O'Brien jana alisema hataki kubashiri juu ya Korea Kaskazini na tishio lake la zawadi ya Christmas kwa Marekani. Amesema Marekani itasikitishwa sana ikiwa Pyongyang itafanya jaribio la kombora la masafa marefu au kombora la nyuklia. Katika mahojiano na televisheni ya ABC, O'Brien amesema Marekani itachukua hatua zinazostahili kama taifa lenye nguvu za kijeshi na uchumi imara ikiwa Korea Kaskazini itatekeleza jaribio hilo. Mazungumzo ya mpango wa nyuklia wa Korea Kaskazini yalikwama tangu mkutano wa pili uliofanyika mapema mwaka huu mjini Hanoi kati ya Rais Donald Trump na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un na kumalizika bila makubaliano yoyote. Kremlin imesema Rais wa Russia Vladimir Putin amemshukuru katika mazungumzo kwa njia ya simu Rais Donald Trump kwa habari zilizowasilishwa kupitia idara maalum za usalama ambazo ilisaidia kuzuia mashambulizi ya kigaidi ndani ya Russia. Taarifa hiyo ya Russia bado haijathibitishwa na Marekani. Afisi ya Rais Putin imeongeza kuwa viongozi hao wawili wamekubaliana kuendeleza ushirikiano kati ya nchi zao katika vita dhidi ya ugaidi. Shambulizi la kombora nchini Yemen limewaua takriban watu 9. Miongoni mwao watoto na kujeruhi wengine zaidi ya 20 katika gwaridi la kijeshi katika mji mkuu wa jimbo la Dahal jana Jumapili. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Mlipuko ulitokea wakati kundi linalotaka kujitenga la upande wa kusini likiungwa mkono na Umoja wa Falme za Kiarabu UAE linalojulikana kama Resistant Forces lilikuwa linamaliza gwaride kwa ajili ya wanajeshi wapya walioandikishwa katika sherehe ambazo zilifanyika kwenye uwanja wa mpira. Msemaji wa kundi hilo amewalaumu Wahuthi kwa shambulizi. Picha za kwenye kanda ya video zimeonyesha tundu kubwa kwenye jukwaa uwanjani hapo kwa hakika linatokana na mlipuko, kati picha nyingine zilionyesha miili ya watu ikiwa imelala ardhini. Wanaotaka kujitenga wa upande wa kusini ni washirika wa muungano unaoongozwa na Saudi Arabia ambao umekuwa ukipambana na waasi wa Kihudhi nchini Yemen, lakini wa kusini ambao wanaungwa mkono na UAE hivi sasa wako katika mivutano na serikali ya Yemen ambayo inatambuliwa kimataifa, ambayo iko karibu sana na Saudi Arabia.
Matangazo ya Kumekucha Afrika yaendelea kufikia kutoka studio la Sauti ya Amerika, Washington DC. Waziri wa fedha wa Sudan Ibrahim El Badawi jana Jumapili alisema serikali imepitisha bajeti ya mwaka 2020 ambayo itakuwa na upungufu wa dola bilioni 1 na milioni 62. Ni bajeti ya kwanza ya serikali ya mpito tangu rais wa muda mrefu Omar al-Bashir aondolewe madarakani mwezi Aprili mwaka huu. Serikali inatarajia mapato ya dola bilioni 12.63. Matumizi yameongezwa kwenye huduma ya afya na sekta ya elimu. Serikali ya sasa ya Sudan imelipa kipaumbele swala la kufikiwa kwa makubaliano ya amani na waasi wanaoipiga vita, ikiwa ndilo sharti la Marekani ili Sudan iondolewe kwenye orodha ya mataifa yanayofadhili ugaidi. Upinzani nchini Liberia jana Jumapili umeapa kusonga mbele na maandamano makubwa dhidi ya serikali ya Rais George Weah. Lakini serikali imesema haitoruhusu maandamano yoyote kufanyika mjini Monrovia hadi Januari 30. Kiongozi wa chama cha vijana wanaharakati kiitwacho Council of Patriots COP ambacho kilimsaidia Weah kushinda uchaguzi wa rais, Henry Costa amesema maandamano yatafanyika leo kama ilivyopangwa. Costa amewaambia waandishi wa habari kwamba maandamano yatakuwa ya amani. Mvutano juu ya kuandaa maandamano uliongezeka wiki za karibuni, serikali ikishtumu upinzani kuitisha maandamano yanayokiuka katiba yanayolenga kumuondoa madarakani Rais Weah ambaye alishika hatamu za uongozi mwezi Januari mwaka 2018. Siku ya Ijumaa, Jumuiya ya Uchumi ya Nchi za Afrika Magharibi ECOWAS pamoja na ofisi ya Umoja Mataifa Afrika Magharibi na katika kanda ya Sahel INOWAS zilitoa taarifa ya pamoja zikisisihi pande zinazozozana kufanya kazi kwa pamoja ili kusitisha maandamano kwa faida ya Liberia na kanda nzima ya Afrika Magharibi.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari iliyopewa umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni huko nchini DRC ambako wananchi wa Beni mashariki mwa Kongo wamempongeza Papa Francis kwa kuanza kutazama kwa karibu mauaji ya watu yanayofanyika katika eneo hilo kwa zaidi ya miaka mitano bila kufahamu wahusika wa karibu, na kwa haraka serikali ikilishtumu kundi la ADF. Mwandishi wetu Oster Malivika anatupasha zaidi kutoka Goma.
Kifupi cha hali ambayo tunaishi leo, Butembo Beni inalia wana wake na haitaki nyamaza.
Delfe Musavuli, mmoja wananchi katika mji wa Beni, ameambia Sauti ya Amerika kwamba hatua ambayo imechukuliwa na Kanisa Katoliki kuwatuma wajumbe wake katika mji wa Beni hadi eneo la mauaji litasaidia sana ili ulimwengu ufahamu kwa makini kiini cha mauaji ya watu wasiokuwa na hatia kwa zaidi ya miaka mitano hadi sasa.
Tunaona mkuu wa Kanisa Katoliki Kardinal ambaye amefika hapa Fridole, ile ni uhakika ya kwamba inaonekana amani itafika. Kwa nini amani itafika? Kwani inawezekana tunaongea sauti yetu haifike mbali. Wakati anafika sauti ya wananchi ya Beni itafika mbali.
Ifahamike kwamba Baba Mtakatifu amemtuma mwakilishi wake katika kijiji cha Maimoya wilayani Beni, sehemu ambako watu wauliwa kila mara. Fridole Ambongo, kardinali mpya wa Kanisa Katolika, ametembelea Beni na Butembo baada ya kufika katika sehemu mbaya ya mapigano kufahamu nani anayewaua wananchi.
L'ennemi ce n'est pas l'armée.
Adui sio jeshi la Kongo.
L'ennemi ce n'est pas la police.
Adui sio polisi. Adui sio MONUSCO.
Ce n'est pas la population de Beni.
Adui sio mwananchi, hapana. Adui yuko sehemu nyingine.
L'ennemi se trouve ailleurs.
Wakati tunatofautiana na kupigana kati yetu, adui anafanya sherehe zake upande mwingine. Fridole Ambongo, kiongozi na kardinali hapa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, aomba hata hivyo wananchi kushikamana kama njia moja ya kusimamisha mauaji hayo na kutupilia mbali tofauti za kisiasa. Blaise Musubahu anasema Kanisa Katoliki lina nguvu ya kusimamisha mauaji na vita vya Beni.
Tunajua ya kwamba hiyo nguvu ambayo Kanisa Katoliki ilifaa kabla ya uchaguzi ni hiyo hiyo nguvu inezi kayafa. Lazima tupate amani, na tutakapopata amani hiyo itakuwa ni jambo ya haihusu Katoliki peke yake, itakuwa imesaidia watu wote wa Katoliki na wasio wa Katoliki, na watakuwa na wamesaidia nchi nzima.
Masaa machache baada ya Fridole Ambongo kutembelea kijiji cha Maimoya kaskazini mwa mji wa Beni, yalitokelea mashambulizi mengine ambako raia mmoja aliuliwa na kupoteza maisha. Anwari Tekelima ni mwananchi wa Beni.
Mauaji inaendelea, hata nyuma yake hii kupita Maimoya kumekuwa tena vitu vingine ambavyo vimetokea yeye akishafika.
Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa upande wake wanachokihitaji ni ushirikiano zaidi ili swala la amani liweze kupatikana, akisema Jenerali Kirimwami, mmoja wa makamanda wanaohusika na operesheni za kijeshi pa Beni. Oser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunapenda kukumbusha kwa matangazo haya pia yanasikika kupitia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Radio Dynamic na Malaika huko Lubumbashi. Kwa wasikilizaji wetu wa Tanzania, tunasikika kupitia Voice of Africa Radio Korogwe na TKFM huko Tanga. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Msemaji wa Wizara ya Ulinzi ya Marekani jana Jumapili amesema jeshi la Marekani lilishambulia ngome za kundi la wanamgambo nchini Iraq na Syria. Marekani nalishtumu kundi hilo kumuua mfanyakazi raia wa Marekani. Msemaji wa wizara hiyo Jonathan Hoffman ameeleza katika taarifa kwamba jeshi la Marekani lilishambulia maeneo matano ya kundi la Kataib Hezbollah linaloungwa mkono na Iran. Marekani alishtumu kundi hilo kufanya shambulizi la makombora siku ya Ijumaa ambalo ilimuua mfanyakazi wa Wizara ya Ulinzi katika kambi ya jeshi iliyo karibu na mji wa Kirkuk kaskazini mwa Iraq. Maafisa wa Marekani wanasema washambuliaji walirusha roketi 30 katika shambulizi la Ijumaa. Hoffman ameongeza kuwa mashambulizi hayo ya jeshi la Marekani yatapunguza uwezo wa kundi hilo kufanya tena mashambulizi dhidi ya wa Marekani na washirika wa Marekani katika serikali ya Iraq. Mshambuliaji mwenye silaha jana alifyatua risasi wakati wa ibada katika kanisa moja karibu na eneo la Fort Worth katika jimbo la Texas na kusababisha vifo vya watu wawili. Mtu wa tatu yuko hospitali akiwa mautiuti. Polisi imesema watu hao wamefariki wakiwa njiani kupelekwa hospitali. Haijafahamika iwapo mshambuliaji ni miongoni mwa waliouawa. Mshambuliaji hajatajwa na sababu ya yeye kufanya kitendo hicho haijulikani bado. Polisi wa New York wanasema mshukiwa aliwashambulia kwa kisu watu watano katika nyumba ya mchungaji wa Kiyahudi wakati wa kusherehekea sikukuu ya Wayahudi ya Hanuka Jumamosi usiku. Amekamatwa na yuko chini ya ulinzi. Watu 70 walikuwa nyumbani kwa mchungaji huyo katika kaunti ya Monse, kaskazini mwa jiji la New York, wakati wa shambulizi. Mkuu wa polisi Brad Wider jana alisema mshukiwa anakabiliwa na mashtaka matano ya jaribio la mauaji. Rais Donald Trump amelaani shambulizi hilo ambalo amelitaja ni la kinyama. Ameomba watu wote kuungana kwa kupambana na kutokomeza vitendo vya chuki dhidi ya Wayahudi. Trump aliandika kwenye Twitter kwamba yeye na mkewe Melania wanawatakia afueni waathirika wa shambulizi hilo. Mshukiwa Grafton Thomas amekana mashtaka dhidi yake alipofikishwa mbele ya mahakama jana Jumapili. Jaji aliweka dhamana ya dola milioni 5 na Grafton amesalia gerezani. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tukiendelea na ripoti zaidi, Guinea Bissau imeanza kuhesabu kura za uchaguzi wa jana Jumapili baada ya duru ya pili ya upigaji kumchagua rais uliokuwa na utulivu. Ushindani ulikuwa kati ya mawaziri wakuu wawili wa zamani ambao wote wameahidi kuleta uthabiti katika taifa hilo ambalo limekumbwa na misukosuko ya kisiasa. Shirika la habari la Reuters lina ripoti na Hadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Wasimamizi wa Kiafrika wamesema kwa upigaji kura ulikwenda vizuri katika uchaguzi ambao natafutwa rais ambaye atachukua nafasi ya Jose Mario Vaz ingawaje mgombea mmoja alishtumu mamlaka kwa kujaza kura kwenye maboksi ya kura bila ya kutoa ushahidi. Wafanyakazi wa tume ya uchaguzi wameanza kuhesabu kura katika mji mkuu Bissau mara tu baada ya muda wa kufungwa kwa vituo vya kupigia kura. Tume ya uchaguzi inatarajiwa kutangaza matokeo ya awali siku ya Jumatano. Domingos Simios Pereira mwenye umri wa miaka 56 kwa tiketi ya chama tawala cha PAIGC anatarajiwa kuongoza baada ya kushinda katika duru ya kwanza ya Novemba 24 kwa kupata 40% ya kura. Mpinzani wake Umaru Sisoko Embalo ambaye mwenye umri wa miaka 47 ni brigadia jenerali ambaye alishika nafasi ya pili akiwa kapata 28% ya kura, na wachambuzi wa kisiasa wanasema huenda matokeo yakawa ya karibu mno. Wagombea wote wawili wanasema kama wakichaguliwa watafanya kazi kukabiliana na mivutano ya muda mrefu ya kisiasa na kuleta mabadiliko ya maendeleo katika nchi yenye takriban watu milioni 1.6 ambao wameshakumbwa na mapinduzi mara 9 au majaribio ya mapinduzi tangu nchi hiyo ijipatie uhuru kutoka Ureno mwaka 1974. Vaz awamu yake ya miaka 5 ligubikwa na watu wa ngazi ya juu kufukuzwa kazi na bunge kutofanya kazi kwa ufanisi, shutuma za rushwa katika serikali na wiki kadhaa za mizozo kuelekea katika duru ya pili ya upigaji kura. Vaz aliondolewa katika duru ya kwanza uchaguzi baada ya kupata 12% tu ya kura. Nilipiga kura kurejesha amani na uthabiti nchini Guinea-Bissau, amesema Camino Injai mwenye umri wa miaka 65, mama ambaye kazi yake ni kusafisha, alitoa maoni yake jana Jumapili kama walivyofanya wapiga kura wengi. Rais ajaye wa Guinea-Bissau atarithi changamoto kubwa ikiwa ni pamoja na kusambaa kwa umaskini na mfumo wa kisiasa usio thabiti, huku chama kikuu kikiwa na jukumu la kuunda serikali, lakini rais pia ana mamlaka kuifuta serikali hiyo. Katika mfululizo wa makala zetu za mwisho wa mwaka huu wa 2019, leo hii tunahitimisha na makala ya michezo ambayo imetayarishwa na mwenzangu Sandra Shomari, anatupasha baadhi ya yale yaliyong'ara katika uwanja wa michezo.
Naanza na kombe la mataifa ya Afrika ambao lilichezwa nchini Misri Julai mwaka huu na kuweka historia kwa mara ya kwanza kushirikisha mataifa 24. Katika mataifa hayo pia kwa mara ya kwanza mataifa ya Afrika Mashariki yaliwakilishwa na timu 4 ambazo ni Burundi iliyoshiriki kwa mara ya kwanza, Tanzania, Kenya na Uganda. Mbali na michezo mingine ya kombe la AFCON, mchezo kati ya Kenya na Tanzania uligongwa vichwa vya habari ukijaa tambo za kila aina kati ya nchi hizo mbili wakiitana mashemeji.
Si mambo ya tetema, si mambo ya bongo. Leo ni 3-0 Kenya, 3-0 Tanzania. Hapa tukia na bao la kwanza, la pili, la tatu.
Hatimaye Kenya ilibuka kidedea kwa ushindi wa bao 3-2 na kuwafurahisha mashabiki wake wa Kenya walioshuhudia mpambano huo. Na kwa upande wa Tanzania ilikuwa ni huzuni kubwa. Golikipa nambari 1 wa timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, Aishi Manula, alizungumza juu ya mpambano huo.
Kwanza namshukuru Mungu nimeweza kumaliza mchezo salama. Na pia namshukuru Mungu kwa matokeo mabaya tuliyopata, lakini pia namshukuru Mungu pia kuendelea kupambana, kupambania taifa langu. Alikuwa asumbuliwa na maumivu.
Timu hiyo ya Tanzania ilipata nafasi ya kushiriki mchezo hiyo baada ya kipindi kirefu cha ukame cha miaka 39 kupita bila taifa hilo kupata nafasi kama hiyo. Ledi Gatenga ni mchezaji mkongwe wa kimataifa wa Tanzania ambaye aliwahi kushiriki katika timu ya kwanza kabisa iliyoshiriki michezo hiyo 1980.
Nilicheza kwa kama unavyosema heshima tu na kuwakilisha taifa, na kusema kweli tulicheza kwa moyo sana. Wakati wetu hatukuwa tunafikiria kipato. Ilikuwa ukivaa jezi ile unaingia mle ndani unajisikia raha kucheza, na unacheza kwa nguvu zako zote. Kwa hiyo haliwezi kuondoka, na mpaka leo nasisimuka nikikumbuka wakati tunaingia uwanjani pale kuwakilisha nchi yetu. Lakini sasa mara nyingi kulinganisha wakati wetu na sasa, watu wanafanya naona mara nyingi, lakini sidhani kwamba wanatenda haki. Mpira umebadilika sana.
Timu ya taifa ya Misri The Pharaohs ikipewa nafasi kubwa ya kutoa taji hilo wakiwa ndio wenyeji wa mechi hiyo. Lakini jambo la kushangaza, walijikuta wakitolewa na Afrika Kusini Bafana Bafana katika raundi ya pili ya michuano hiyo, na kuacha mji mzima wa Misri ukiingia baridi kama umetiwa maji ya baridi. Wakati timu ya taifa ya Madagascar Bairea iliacha dunia midomo wazi ilipokuwa kichanja mbuga na kushinda michezo migumu, na kwa mara ya kwanza wakiwa wameingia kwa michuano hiyo waliweza kufika hatua ya robo finali, ikiwa ni zawadi kubwa kwa taifa hilo, huku rais wa nchi hiyo akikodisha ndege na mashabiki zaidi ya 500,000 kwenda kuunga mkono timu hiyo. Mwanasoka kimataifa wa Zambia na nyota wa zamani wa nchi hiyo Kalusha Bwalya alizungumzia juu ya michezo hiyo ya kukumbukwa.
First of all, it's been a good tournament.
Kwanza kabisa mpaka sasa yamekuwa ni mashindano mazuri. Kuna mambo machache ya kushangaza, makubwa na madogo. Ukiangalia wenyeji Misri walishindwa kufanya vizuri dhidi ya Afrika Kusini, timu ambayo iliingia raundi ya pili baada ya kushika nafasi ya tatu katika kundi lake. Lakini walikuja kucheza vizuri. Unajua pia Bafana Bafana ni timu nzuri, wana wachezaji wazuri na kocha mzuri, na walipambana na wenyeji mbele ya mashabiki zaidi ya 75,000 siku ambapo Misri walifikiri itakuwa ni mechi rahisi. Na jambo lingine la kushangaza kwangu ilikuwa timu ya Benin, kwamba imeonyesha iko imara, na ninawasifu sana. Nimeona michezo yao yote kule Alexandria na kwa kweli wako vizuri. Na Madagascar pia wako vizuri sana, wamecheza na kuitoa timu nzuri na iliyo na historia nzuri barani Afrika. Ni jambo la kushangaza.
Hasimu wakubwa wa Misri Algeria waliibuka kidedea na kutangazwa mabingwa wa Afrika wakiongozwa na mchezaji wa kimataifa Riyad Mahrez anayechezea Manchester City katika ligi ya Uingereza, baada ya kuishinda Simba wa Teranga Senegal bao 1-0 katika mchezo wa finali. Mwaka huu pia ulitawaliwa na riadha, ambapo mwanariadha wa Kenya Eliud Kipchoge aliandika historia baada ya kuweka muda bora zaidi chini ya saa 2 katika mbio za marathon katika Ineos. Na huko nchini Kenya, mabingwa watetezi wa ligi hiyo ya Kenya KPL, Gor Mahia almaarufu kama Serikali, walipata nafasi ya kutetea ubingwa wao, na vile vile waliweza pia kutinga robo finali ya michuano ya shirikisho barani Afrika CAF baada ya kuchapa timu ya Petro Atletico ya Angola licha ya kadi mbili nyekundu na mkufunzi wao kutimuliwa uwanjani katika mechi hiyo iliyokuwa imejaa kweli kweli katika uwanja wa nyumbani wa Kasarani. Nahodha kikosi hicho cha kazi Harun Shakava alisifu wachezaji wenzake.
Ilikuwa ngumu, ilikuwa hard sana, but mimi thanks to wachezaji na mafans wote walikuja kutu support. Was tough sana, but at least we make step from the previous years, so inaonyesha tuko na progress kidogo kwa timu.
Si hapo tu, mwaka huu ulikuwa mzuri kwa timu hiyo baada ya kuwa mabingwa mara tatu mfululizo, wakijihirisha kwamba wao ndio wafalme wa derby la mashemeji kule nchini Kenya kama linavyojulikana, baada ya kuwachakaza mahasimu wa ligi hiyo AFC Leopards au Chui kwa magoli 3-1. Na huko Tanzania, timu ya Simba Sports Club wekundu wa Msimbazi walibeba kombe tena kwa mara ya pili mfululizo baada ya kukamilika kwa ligi nchini humo. Wachambuzi wa soka waliona kama ligi hiyo ilikuwa yenye ushindani zaidi.
Of course msimuko ulikuwa mkubwa, kwa sababu yoyote kila timu ilikuwa inapigania kuwa bingwa. Kwa hiyo hakuna ambaye alikuwa anakubali kupoteza. Na ukijaribu kuangalia hizi timu ndogo ambazo siku zote huwa tumekuwa hatuzipi nafasi kwamba zinaweza zikachukua ubingwa, nao zimeleta chachu kubwa sana katika mashindano. Lakini mwisho wa siku Simba ameibuka bingwa.
Timu hiyo pia ilifanikiwa kufika robo finali mchezo wa soka ya mabingwa wa Afrika CAF, na kutolewa na TP Mazembe ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na vile kwa upande wa riadha, Kenya walizidi kung'ara baada ya kumaliza katika nafasi ya pili nyuma ya Marekani katika michuano ya riadha duniani. Kenya ilimaliza mashindano kwa kupata medali 11 zikiwemo 5 dhahabu, 2 za fedha na 4 za shaba. Miongoni mwa wanariadha wa Kenya waliotamba na kupata medali dhahabu ni Helen Obiri mbio za mita 5000 na Conseslus Kipruto mita 3000 kuruka viunzi na maji. Na huko DRC, timu tatu maarufu ziliweka rekodi ya kuingia hatua ya makundi ya klabu bingwa barani Afrika, zikiwa ni Motema Pembe, Vita Club na TP Mazembe. Rais wa TP Mazembe Moisi Katumbi aliona matatizo yaliyopo kwa timu yake licha ya mafanikio hayo.
Tunapaswa kutumika kabisa. Kote finition tuko na problemu ya nguvu sana. Tunapaswa kutumika paske ile ekipu tulipaswa kuyua kabisa. Meni ekipu mwa ya nguvu, ile ekipu itenda mbari mkupu ya confederation na ipo tufanye nguvu.
Wakati huo wa mwanariadha wa Uganda, Joshua Cheptegei mwenye umri wa miaka 23 tu, alivunja rekodi tatu za dunia katika mita 10,000 huko Valencia, Spain. Wakati timu ya taifa ya rugby Afrika ya Kusini, Springbok, itawazo bingwa wa dunia baada ya kuimwaga Uingereza kwa pointi 32-12 huko Yokohama, Japan. Wakati huo huo, shirikisho la soka duniani, FIFA, lilitangaza kumfungia kwa miaka 10 aliyekuwa rais wa shirikisho la soka nchini Tanzania, Jamal Malinzi, baada ya kumkuta na hatia ya matumizi mabaya ya fedha na kugushi nyaraka. Mbali na adhabu hiyo, Malinzi pia alipigwa faini ya dola za Kimarekani 503,000. Uamuzi huo umefanywa na kamati ya maadili ya FIFA baada ya uchunguzi kubaini kwamba alihusika na matumizi mabaya ya fedha za FIFA. Na wakati huo huo, ligi ya mpira wa kikapu NBA maarufu hapa Marekani na duniani kwa ujumla, hatimaye imeingia katika bara la Afrika. Hii ikiwa ni fursa ya kipekee kwa bara la Afrika. Fares Magesa ni rais wa shirikisho la mpira wa kikapu nchini Tanzania, TBF.
Kiacha njia ile ya kupitia college na kwenda kwenye drafting, njia hii ya Basketball Africa League ambayo inaendeshwa kwa ushirikiano kati ya NBA na FIBA Africa itakuwa ni njia pia nyingine ambayo vipaji vitaonekana na hatimaye wachezaji wetu wa kutoka Afrika wanaweza kuchaguliwa.
Naam, kwa jumla fursa imefunguliwa kwa wachezaji wa kikapu barani Afrika. Kufikia hapo tunakamilisha matukio haya ya mwaka 2019. Kila la heri kutoka hapa studio, langu jina Sande Shumari na kwambia alamsiki.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa sasa basi, karibu kusikiliza muhtasari wa habari ukisomwa na Patrick Nduimana.
Mshauri wa usalama wa taifa kwenye ikulu ya Marekani, Robert O'Brien, jana alisema hataki kubashiri juu ya Korea Kaskazini na tishio lake la zawadi ya Christmas kwa Marekani. Amesema Marekani itasikitishwa sana ikiwa Pyongyang itafanya jaribio la kombora la masafa marefu au kombora la nyuklia. Kremlin imesema rais wa Russia Vladimir Putin amemshukuru katika mazungumzo kwa njia ya simu rais Donald Trump kwa habari zilizowasilishwa kupitia idara maalum ya usalama ambazo ilisaidia kuzuia mashambulizi ya kigaidi ndani ya Russia. Lakini taarifa hiyo Russia bado haijathibitishwa na Marekani. Waziri wa fedha wa Sudan Ibrahim El Badawi jana amesema serikali imepitisha bajeti ya mwaka 2020 ambayo itakuwa na upungufu wa dola bilioni 1 na milioni 62. Ni bajeti ya kwanza ya serikali ya mpito tangu rais wa muda mrefu Omar El Bashir aondolewe madarakani mwezi Aprili mwaka huu. Na upinzani nchini Liberia jana Jumapili umeapa kusonga mbele na maandamano makubwa dhidi ya serikali ya rais George Weah. Lakini serikali imesema haitaruhusu maandamano yoyote kufanyika mjini Monrovia hadi Januari 30. Msemaji wa Wizara ya Ulinzi ya Marekani jana amesema jeshi la Marekani lilishambulia ngome za kundi la wanamgambo nchini Iraq na Syria. Marekani nalishtumu kundi hilo kumuua mfanyakazi raia wa Marekani. Msemaji wa Wizara ya Ulinzi Jonathan Hoffman ameeleza katika taarifa kwamba jeshi la Marekani lilishambulia maeneo 5 ya kundi la Kataib Hezbollah linaloungwa mkono na Iran. Na mshambuliaji mwenye silaha jana alifyatua risasi wakati wa ibada katika kanisa moja karibu na eneo la Fort Worth katika jimbo la Texas na kusababisha vifo vya watu wawili. Mtu wa tatu yuko hospitali akiwa mauti uti. Na polisi wa New York wanasema mshukiwa aliyoshambulia kwa kisu watu watano katika nyumba ya mchungaji wa Kiyahudi wakati wa kusherekea sikukuu ya Wayahudi ya Hanuka Jumamosi usiku, amekamatwa na yuko chini ya ulinzi.
Na hapa ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya Sidi, mimi ni Khadija Riyami na mwenzangu
Patrick Ndwimana,
tukisema kwaherini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.